Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir tęsėme mūsų katechezes apie Eucharistijos slėpinį. Šiandien 7-oji laida ir kalbėsime apie tai, kokie yra Kristaus buvimo būdai Eucharistijos metu, liturginių pamaldų metu. Primenu, kad mes vadovaujamės bažnyčios dokumentu apie Eucharistiją, Eucharisticum Mysterium. Ir čia taip pat kalbama apie šiuos Kristaus buvimo būdus, yra skirelis įvairūs Kristaus buvimo būdai. Tad čia jisai prasideda tokiais žodžiais. Siekiant gilesnio Eucharistijos slėpinio supratimo, tikintieji tebūna mokomi ir tų būdų, kuriais viešpats ypač būna savo bažnyčioje liturginių pamaldų metu. Tai va. Tiesiog pats tas dokumentas pasako, ko mums reikia pasimokyti, ką atkreipdėmėsi ir štai kviečia atsižvelgti į tuos Kristaus buvimo būdus. Mums yra svarbu ateiti bažnyčią. Jau ne kartą apie tai kalbėjom, kad namie pasimelsti yra vienas dalykas, bet ateiti bažnyčią yra kitas dalykas, kaip du sparnai mūsų tikėjimo gyvenime, maldingumo gyvenime, kad su dviem sparnais gali skristi asmeninis pamaldumas ir liturginis. Ir kalbėjom apie tai, kad ateiti bažnyčią, tai reiškia pirmiausia ne kad ateiti į pastatą, nors tuo pačiu ateinam ir į pastatą, kurį vadinam bažnyčią. Bet ateiti bažnyčią reiškia ateiti į Kristaus tikinčiųjų bendruomenę, į susirinkimą ar net surinkimą. Nes yra tam tikra irgi mintis, kad viešpats mus surenka ir ateina pakviestieji. Aišku, ne visi pakviesti ateina, kaip ir palyginime, paties Jėzaus palyginime, kad kai karalius kvietė į vestuves, sako vieni, man reikia ten įsigijau lauką, einu apžiūrėti, kitas vedžiau žmoną, neturiu kaip. Žodžiu, priežasčių visokiausių, kad tik nereikėtų ateiti ir pasilikti savyje. Tik tai savo tokioj kasdienybėj, savo sultise ir tada vis tiek menė buvo pilna, bet kitų. Ir kaip yra tokie žodžiai šventam rašte, daug pašauktų, mažai išrinktų, nes pakviestieji nepanorėjo ateiti. Viešpats mus surenka, jis yra iniciatorius šito surinkimo, pirmiausia kaip gyvosios bažnyčios, mes krikštu esam tapę jos nariais. Kristaus kūno nariais, vėl apie tai jau esam kalbėję. Ir štai pirmiausia, ką mums Eucharisticum Mysterium dokumentas sako, kad viešpats visuomet būna tarp jo vardu susirinkusių tikinčiųjų. Tai va pirmas viešpaties buvimo būdas yra tarp jo vardu susirinkusių tikinčiųjų. Ir kaip tik šiandien liturgijoje, kas dalyvauja mišiose, girdim žodžius Evangelijoje, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Galima pasiskaityti ir plačiau, patys galit paskaityti Evangeliją pagal Matą 18 skyrius, čia perskaičiu 20 eilutę, bet galim ir ankstesnę skaityti, jeigu dviese susitarsit, melsti kokio dalyko, kad jums bus suteikta apie tai kalbama. Bet štai Jėzaus pažadas, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Du ar trys, tai reiškia, nesi vienas pasilikęs namie pasimelst. Tai yra gerai, yra kiti Jėzaus žodžiai namie pasimelst. Tai Jėzus sako, kai panorėsi melsti, susidaryk į kambarėlį, ir melskis tėvui esančiam slaptoje, ir tėvas, dangiškasis tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Yra kviečiama į asmeninę maldą, tą reikia daryti, bet nepakanka vien tik tai daryti ir sakyti, aš galiu ir namie pasimelsti, ir man nereikia ateiti bažnyčiai tikinčiųjų susirinkimą į Kristaus tikinčiųjų bendryje. Na, praeitoj laidoj mūsų klausė, kodėl mes vadinam bažnyčią, kodėl negalim kitaip, tai išsiaiškinom, kad bažnyčia yra slavų kilmės žodis, bet mes galim sakyti ir bendryje. Bažnyčią galim ir suprasti, kai sakom bažnyčią, esame pratę taip sakyti ir toliau taip sakysim, vartosim šitą žodį, bet supraskim bažnyčią ne tik tai kaip pastatą, bet kaip Kristaus tikinčiųjų bendryje. Kristaus mistinį kūną, kurio nariai mes esame. Nes jis žemėje, šis kūnas gyvuoja per bažnyčios narius, kaip bažnyčia. Ir jo vardu susirinkusių tikinčiųjų tarpė. Ir štai kai prasideda šventosios mišios ar kitas liturginis šventimas, persižegnojama vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ką tai reiškia? Vardant ko vyksta šis susirinkimas? Vardant ko čia mes susirinkom? Ne vardant savęs, ne vardant mirusiųjų, kuriuos paminėt susirinkom, ar vardant kitų intencijų, kurias užsakėm, ne vardant kokių nors progų, nors ir jos gali būti tame įtrauktos, juk susirinkam, žiūrėkit, būna metinės, keturnedėliai, laidotuvės, na, būna giminių susirinkimai, užsakomos mišios, bet tikrai galima prašyti šventų mišių aukos, kad kunigas aukotų šventasias mišias ir gimtadienio proga, krikštadienio proga, kitomis progomis, gali būti santokos sakramento jubilėjaus proga. Šventos mišios nėra vien tik tai gedulo dalykas, bet kartais tas yra suakcentuota, bet įvairiausiomis progomis gali būti aukojamos šventosios mišios visomis svarbiomis Kristaus tikinčiųjų gyvenimo progomis. Bet net jei ir taip, mes ne dėl tos progos susirenkam. Pirmiausia, nors ir dėl tos progos, bet jinai nėra pagrindinis motyvas. Pagrindinis motyvas yra, kad Viešpats mus čia sukvietė ir mes čia esam susirinkę vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, vardant švenčiausiosios trejybės. Štai ką reiškia ir persižegnojimas, kad mes pašvenčiam. Jeigu mes asmeninį maldoj persižegnojam ar prieš darbą, mes pašvenčiam tą maldą trejybei, Dievo garbei, pašvenčiam darbą, pašvenčiam poilsį. Tai yra pašventinimas. Ką reiškia pašventinimas? Tai reiškia paskyrimas, kad aš skiriu tai Dievo garbei. Vardan ko? Labai yra svarbu žmogui būti sąmoningam ir žinot, ką darai, vardan ko darai, kokios bus pasekmės. Čia yra jau moralinio gyvenimo pradžia, kada žvelgi į savo veiksmų pasekmes. Ir štai mišios prasideda vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir tada kunigas sako, Viešpats su jumis. Štai išsipildė Viešpaties pažadas, jis yra su mumis, nes mes esam susirinkę jo vardu ir daugiau negu du ar trys mūsų yra nemažai susirinkę. Ir mes čia atstovaujam Kristaus tikinčiųjų bendryje. Šitoj vietoj, kur vyks šventosios mišios, čia yra dabar susirinkusi bažnyčia Kristaus tikinčiųjų bendryje, mistinis Kristaus kūnas susitiktų savo viešpačiu. Ir pirmiausia, štai mes tikim jo pažadu, kad jis yra su mumis realiai, čia yra realus Kristaus buvimas tarp jo vardu susirinkusių tikinčiųjų. Antras Kristaus buvimo būdas yra, kad taip pat čia rašoma šiam dokumente Eucharistikų misterijum, taip pat jis būna savo žodžiu. Juk tai jis kalba, kai bažnyčioje skaitomas šventasis raštas. Taigi, čia reiktų gal keletą momentų atkreipdėmėsi pirmiausia apie žodį. Evangelijų pagal Joną skaitom, pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir Dievas buvo žodis. Kitur taip išversta pas mus ir žodis buvo Dievas, taip išversta. Kad visa per jį atsirado, ten rašoma, ten pati pradžia Evangelijos pagal Joną, galite atsiverst, paskaityt, pastudijuot. Ir visa per jį yra atsiradę. tas žodis yra Dievas, per jį viskas atsirado, toliau kalbama, kad tas žodis tapo kūnu, įsikūnijo, Dievas tapo žmogumi, kalbama apie Kristų, antrąjį švenčiausios trybės asmenį. Ir kai skaitomas šventas raštas liturgijoj, ypatingai liturgijoj, mes įklausomės, aišku, kam su klausa sudėtingiau, ar įgarsinimas bažnyčioje prastas, tai galima tada ir skaityti, ar iš leidinėlio žodis tarp mūsų, ar iš leidinėlio magnifikat, ar iš marijonų lankstinukų, kur parapijų yra išdalinama. Tokiu atveju galima skaityti, sekt, bet paprastai, jeigu viskas gerai girdisi, žinokit, turėtume neskaityti tuo metu, kai skaitomas Dievo žodis, bet klausytis. Yra tokie žodžiai šventam rašte, tikėjimas iš klausimo. Ir mes išmoktume įsiklausyti, klausytis, ir tas klausimas jis yra tam tikras liturginis veiksmas. Kad mes klausomės. Marija klausėsi angelo apreiškimo. Kai yra skelbiamas Dievo žodis, yra klausomasi pirmiausia. Ir kai skaitoma šventas raštas yra Dievo žodis. Galim taip sakyti, kad tai yra Dievo žodis užrašytas žmogaus žodžiais. Ir tai kalba pats Kristus ir jis pats yra tas Dievo žodis, per kurį vis atsirado. Dievo žodis, kaip sako popiežius Pranciškus, yra sakramentinis. Todėl mes esam kviečiami ir namie, ne tik tenkintis liturgijos metu girdimų Dievo žodžių, bet ir patys, kad kasdien bent po kiek nors paskaitytume Dievo žodžio. Popiežius Pranciškus net ragina nešioti su savimi, turėti tokį nedidelį leidinį, kišeninį gal net, nežinau, lietuvių kalba, sunku gal įsigyti tokį kišeninį, gal dar išleistų Biblijos draugiją, bet galbūt nedidelio formato, kurį galėtume nešiotis ir laiks nuo laiko tiesiog atsiversti ir paskaityti, nes Dievo žodis yra sakramentinis. Ką tai reiškia? Kas yra sakramentai? Sakramentai tai yra Dievo malonės ženklai, yra ženklai Dievo malonį gauti. Yra kažkas apčiuopiama, apčiuopiams dalyks, kuriuo mes priimam neapčiuopiamą dalyką. Nežinau, ar tiktų toks palyginimas, pavyzdžiui, jūs klausotės dabar šios laidos, kokiu būdu? Jūs turit radijo imtuvą. Jeigu jūs neturėtumėt radijo imtuvo, jūs negalėtumėt girdėti, kas dabar kalbama, nors būtų kalbama. Būtų kalbama, sklistų radijo bangos, bet vien tik tai tempus ausis ir klausa, niekaip neišgirsi, kas tomis radijo bangomis yra skelbiama. Niekaip. Reikia tam tikros priemonės, kuri tas radijo bangas galėtų paversti garsu. Ir kad mes galėtume priimti, nes mums reikia garso, mes negirdim radijo bangų. Turi būti aparatas, kuris radijo bangas priima ir padaro garsą. Ir tada mes galim girdėti ir suprasti. Galbūt kažkas panašaus yra su sakramentais, kad Dievo malonė, kad mes ją galėtume konkrečiai priimti, nes esam žmonės, kūniškos būtybės. Mums reikia tam tikro apčiopiamumo. Tai sakramentai ir yra tie ženklai. Ir per juos veikia Dievo malonė. Tiesiog yra veiksmingas dalykas. Dievo žodis nėra aštuntas sakramentas, bet kad sakramentinis, tai reiškia irgi, kad štai apčiopiam būdu mes galim priimti neapčiopiamą Dievo žodį. Jisai veikiantis yra, taip kaip sėkla pasėji, ir juos tenai tempti nereikia, kad jinai greičiau užaugtų. Bet reikia palikti, tik taip paruošti tinkamą dirvą, duot saulės, vandens, kartais patrešt. Ir jinai pati auga, nes turi galę iš savęs augti. Taip Dievas sukūrė, kad sėkla iš savęs turi galę dygti, augti, duoti derlių. Taip ir Dievo žodis yra kaip sėkla, kuris, kai mes jį paskaitom, išgirstam, jis jau yra mumise. Mūsų mąstyme, mūsų sąmonį, pasąmonį, širdį. Jis daro įtaką mūsų valios apsisprendimams, mūsų pasirinkimams, jeigu mes jo daug turim. Nes yra skirtumas, jeigu tu į lauką pasėji gausiai sėklų, tiesiog eini į kairę į dešinę sėdamas ir jeigu tu tą vieną sėklą pasodini, tai reiškia, jeigu aš į metus tik tai kartą atsivečiu šventą raštą, tai aišku, kad to vaisiaus nedaug gali būti. Bet jeigu kasdien aš sėju, tai tada tikrai tai keičia mano mąstymą, mano gyvenimą, mano gyvenimo būdą, mane patį. Ir iš vidaus. Galbūt nebūtinai iš viską iki galo suprasiu. Bet ūkininkas nebūtinai privalo suprast, kaip ta sėkla iš savęs auga, jis tik turi žinot, kokia turi būti dirba, kaip ją paruošt, kada sėt, kada pjaut, netingėt, pasėt, tą darbą reikia padaryt. Tai ir su Dievo žodžiu nereikia skubėti jo numesti šalį, kad nesuprantu, bet tiesiog skaityt. Ir yra, tai yra susitikimas su Jėzum, būtent per Dievo žodį. Komunijos į namus patys neparsinešim, o Dievo žodį mes galima gal net sakyti, kaip komuniją, vos ne kaip komuniją priimti. Nes tai yra taip pat realus Kristaus buvimas. Jis būna savo žodžiu. Juk tai jis kalba, kaip bažnyčios skaitoma šventas raštas. Tai kitas momentas, ypač toks atkreipimas dėmesio tiems, kurie skaito šventą raštą per mišę savo parapijose. Jauskim tą atsakomybę. Jauskim tą atsakomybę, kai skaitom Dievo žodį, kad ne panosę skaitytume, ne savo, ne murmėdami kaip nors, bet kad iš anksto pasiruošę, persiskaitę, supratę, kas ten rašoma, susižiūrėję kirčius, akcentus, nevaidindami. Negalima švento rašto skaityti su aktoriniais tokiais visokiais dalykais per mišes. Reikia tiesiog aiškiai, paprastai, skelbent skaityti, nes tai yra skelbimas. Ir kai tu skaitai, mielas tikintysis, kai tu skaitai, kai tau pavesta yra skaityti parapijoje Dievo žodį per šventasias mišes, tuo metu kalba Dievas. Tu patarnauji Dievo kalbėjimui. Ir nuo tavęs labai priklauso, ar Dievo kalbėjimas bus aiškus, ar kiti supras. Todėl ir parenkant skaitovus parapijui, reikia žiūrėti, kad tas skaitovas tikrai aiškiai tartų žodžius, kad būtų aišku, reikia priebalsius labai aiškiai tart, kad būtų suprantamas skaitimas. Ir skaityt, galvojant apie paskutinį bažnyčių toliausiai esantį žmogų, tarsi jam, tada visi girdės. Aišku, yra ir klebono atsakomybė pasirūpinti gerų įgarsinimų, bet aiškiai būtų girdimas Dievo žodis, tai yra svarbu. Ir parenkant skaitovus, reikia žiūrėti, kad jie būtų aiškiai skaitantis, kartais būna, kad vaikams duoda skaityti Dievo žodį. Na, tas griežtai nėra draudžiama, ypač per mišes su vaikais, bet jeigu ir vaikas skaito Dievo žodį, reikia pamokinti kartais katechetai. Tiesiog, va vaikų mišes, va vaikeli, paskaityk. Bet reikia su juo užsiimt, paruošt. Gal jam į namus įduot kaip namų darbą su tėveliais, kad pasiskaitytų, pasiruoštų. Nors šventas raštas per mišes turėtų būti duodamas skaityti pirmiausia jau tiems, kurie yra priėmę sutvirtinimo sakramentą. Taip kaip ir pažydus, kai po bar micvos tada, kada jau įtraukiama, įvesdinamas vaikas nuo 12 metų, tada jam tik duodama ir skaityti šventraštį ir dalyvauti kartu pamaldose. Pas mus kažkas panašaus yra sutvirtinimo sakramentas, yra ta tikėjimo pilnametystė. Nuo tada turėtų būti jau duodama skaityti, pavedama skaityti gerai paruošus Dievo žodį. Turėtų būti, bet yra visaip, gali būti irgi visaip, tai nėra griežtai taip jau nustatyta. Bet vis dėlto, ką noriu pasakyti, kad yra didžiulė atsakomybė tiems, kurie parenka skaitovus, kurie juos paruošia ir kurie skaito, nes pats viešpats būna su mumis savo žodžiu liturgijos metu ir jis pats kalba, kai skaitomas Dievo žodis. Ir mes tokiu būdu leidžiam Dievui kalbėti, per mus Dievas kalba, kai skaitomas Dievo žodis. Tai tikrai, kas turim tokias atsakomybės, galim dar kartą permastyti šitą šventą užduotį, šitą šventą tarnystę. Dar bus kalbama apie kitus viešpaties buvimo būdus, mes tik du paminėjom, o dabar jau reikia padaryti pertraukėlę. Su jumis kunigas Gintaras Blužas ir primenu, kad mes šiandien jau 7-ojoje laidoje apie Eucharistiją kalbam apie Kristaus buvimo būdus Eucharistijos metu. Ir aptarėm du, kad jis yra Kristaus tikinčiųjų susirinkusių jo vardu tarpe ir kad jis yra tada, kada yra skelbiamas Dievo žodis, jis yra savo žodžiu. Pratęsime laidą po pertraukėlės.
Radijas.
Brangus Marijos radio klausytojai, tęsiame katechezės laidą, prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Kalbame apie Kristaus buvimo būdus Eucharistijos metu ir aptarėme pirmus du. Tai, kad viešpats yra Kristaus tikinčiųjų susirinkusių jo vardu tarpe. Ir kai skelbiamas Dievo žodis, jis yra savo žodžiu. Ir mums paskambino Zosė iš Šiaulių, garbė Jėzui Kristui. Alo.
Per amžius amen.
Prašom klausti.
Noriu žinoti, iš Šiaulių čia senelė jau 86 metų. Ar kai klausai mišes ir negirdi, jau mano amžiui daug kas nebegirdim, katedroj pavyzdžiui Šiaulių, nei pamokslo, nei evangelijos. Kaip tada mišes suskaityti? Ar tai jūs skaito, ar kaip melstis tada?
Ačiū už jūsų klausimą, mėla Zosė, labai geras klausimas ir aktualus. Kai yra sunku girdėti, aišku, tai gali būti dėl kelių priežasčių, mes jau truputį užsiminėm apie tą, kai nesigirdi, ką reikia daryti, aišku, gali nesigirdėti dėl sveikatos, dėl senatvės, kada žmogus sunkiau skiria garsus, nors gali būti ir geras įgarsinimas, ir geras, aišku, skaitimas, bet gali nesigirdėti ir dėl blogo įgarsinimo. Įvairios tos priežastys yra. Na, mišios, gal mes galvokim ne tik tai apie užsiskaitimą, bet apie susitikimą su Kristumi. Ir vis dėl to, kad ir negirdžiu Dievo žodžio, pirmas dalykas, aš vis dėl to tikiu. Štai yra skelbiamas Dievo žodis ir čia Viešpats kalba. Nors aš galbūt ir negirdžiu. Pavyzdžiui, dėl senatvės man sunku suprast, bet vis tiek išlaikykim tą tikėjimą, kad dabar čia kalba Viešpats ir laikykimės tokios pagarbos per Evangeliją, jeigu galim, jeigu sveikata leidžia, atsistokim, nes Evangelijos yra išskirtinės švento rašto knygos, ten jau yra tiesiogiai Viešpaties Jėzaus žodžiai, jo darbai, tą išskirtinumą ir pabrėžiam atsistodami, tokią pagarbą išreikšdami, tai reiškia ir pasiruošimą vykdyti Dievo valią, tai ką girdim. Bet tas tikėjimas vis tiek tai išlieka, kad štai skelbiamas Dievo žodis ir štai šiuo metu su mumis yra pats Viešpats, jis pats mums kalba. Kad būtų vaisingesnis dalyvavimas mišiose, vat apie tai gal galim klaust, tai tada, aišku, reiktų žinot apie ką tas yra Dievo žodis, kas čia skelbiama. Galbūt tada yra galimybė, jeigu, aišku, dėl senatvės žmogus gali nematyti ir skaityti, bet daug kas ir gali skaityti, nors sunkiau girdi. Tai galbūt galima ar iš žodis tarp mūsų, ar iš Magnificat įsigijus paskaityti, jeigu yra galimybė įsigyti šios leidinius, prieš mišes, ar iš vakaro, pasiskaityti va tos dienos, koks yra Dievo žodis, kas ten kalbama. Ir tiesiog tuo metu, kai per mišes skaitoma, bet negirdžiu, apie tai mąstyti arba tiesiog atsinešti mišes tą tekstą ir tuo metu, kaip ir sakiau, prieš pertrauką galima skaityti, jeigu neprigirdžiu, jeigu sunku yra girdėti, tuo metu galima tada skaityti, sek tekstą. Jeigu nėra galimybės įsigyti, tikrai galbūt galima radio pagalba, nes, pavyzdžiui, Marijos radijas ne tik per mišes, kai transliuoja 12 valandą, yra Dievo žodis, nes aišku, radio pagalba galima ir ausinę susidėti, jeigu turim, kad aiškiau girdėtume, bet yra keletą kartų per dieną laidelė Dievo žodis, kur yra tos dienos skaitiniai ir homilija, tai tikrai galim pasiklausyti ryte, pavyzdžiui, anksčiau ryte laidos Dievo žodis, išgirsta apie ką tos dienos Dievo žodis, pasiklausyti pamokslą, o paskui dalyvauti mišiose ir tiesiog mąstyti apie tai, ką girdėjau tuo metu, kai skaitomi skaitiniai, negirdžiu, o vis tiek tikiu, kad čia yra Viešpats kalba ir prisiminti, ką aš girdėjau per radiją, per laidelę Dievo žodis, išnaudot vat kitas galimybės, kurios yra. Ir tikrai nesijaudinkim, kad mišios ar neusiskaitys, ar bus blogesnės, jeigu neprigirdžiu. Bet yra svarbu ir buvimas. Buvimas ten, kur yra Kristaus tikintieji jo vardu susirinkę, kur vyksta Kristaus auka, kur skelbiamas Dievo žodis, nes čia mes vis tiek susitinkam su Viešpačiu Kristumi. Labai svarbu, jeigu tik sveikata leidžia, nepasitenkint vien per radiją mišiomis, nes tai dar ne viskas. Reikia ateit būt ten, kur yra Eucharistija, kad fiziškai susitikčiau. Komuniją priimt, kad komuniją priimčiau, reikia tam būt pasiruošus, atitinkamu reguliarumu eiti iš pažinties, bet labai svarbu ir komunijos priėmimas, svarbu ir tas pats buvimas. Tai tikiuosi, kad atsakiau šį klausimą. Štai toks klausimas Inesos iš Kauno. Sveiki, norėčiau paklausti, kaip elgtis tėvams, jei vaikas po pirmosios komunijos, bet dar be sutvirtinimo sakramento, ne visai noriai eina į sekmadienio šventąsias mišes. Ar nuolaidžiauti, ar versti, ar įkalbinėti. Dažniausiai bandome tartis. Aišku, tartis, kalbėtis visą laiką yra gerai, bet labai gerai eiti kartu, kviesti kartu, bet vis dėlto būna toks dalykas, kad tikėjimo reikaluose tarsi vaikams paliekama patiems spręsti. Ai, nenori, nu kaip čia versi? Aš, pavyzdžiui, dėkingas esu savo mamai, močiutei, kuri man primindavo, kad vaikeliai jau reiktų išpažinties. Ir eini išpažinties, eit komunijos. Nes kažkaip atrodo, kodėl kituose dalykuose tėvai gali vaikams pasakyti, ką reikia daryti ir pasakyti, kad taip reikia ir viskas atrodo tvarkoj. Į mokyklą keltis rytą reikia, vaikas nori, jeigu tik jam leistum pasirinktis, tikrai nesikeltų rytą eiti į mokyklą. Bet vis dėlto eina, nes yra reikia. Ir čia irgi su tokiu pasakymu reikia, mes vaikų galim ugdyti ir tą pareigą, nes yra sekmadienio mišios yra katalikų pareiga. Ne tik tai noriu, nenoriu. Ir kad vaikas suprastų nuo vaikystės, kad šitą dalyką reikia daryti. Gal kada norėsis, gal kada nesinorės, bet vis dėlto reikia. Nes yra gyvenime dalykų, kurių visai nesinori daryti, bet reikia. Ir kaip vaikui šitą perduot, kad vaikas suprastų, kad kai kurios dalykus reikia daryti. Ir jeigu jisai tą išmoksis, paskui, aišku, toliau gyvendams tikėjimo gyvenimą gali jame išsiugdyti ir tas poreikis. Bet ne tik iš reikalo, bet ir iš poreikio. Bet linkėčiau tikrai nenuleistva taip tikėjimo dalykų žemiau visų kitų mūsų dalykų. Jeigu kitur tėvai gali vaikam pasakyti, ką reikia daryti ir tiesiog liept, tai aš manau, kad tikėjimo dalykuose juo labiau, nes yra išganimo klausimas ir amžino gyvenimo dalykai. Bet kokiu būdu tą daryti? Vėl kitas dalykas, aišku, kad negerai, jeigu imtų diržai, sakytų reikia. Bet vat, kaip ir rašo mūsų klausytoje, kad tariamės, kalbamės, vaikams kai ką reikia paaiškinti. Vaikai turi daug klausimų, jiems reikia atsakymų. Ir blogiausia, kai tėvai sako, vaikams reikia, bet patys neina. Tada, aišku, vaikų kyla klausimas, kad kodėl man reikia, o tėvams ne. Tai tada tikrai sunku yra. Bet jeigu patys tą darysim savo pavyzdžių, rodysim ir sakysim, vaikeli reikia, paaiškinsim, kodėl, tai tada bus visai kiti rezultatai. Ačiū už klausimą. Mums dar skambina Marijos radijas.
Garbėjasi Kristui.
Per amžius, amen. Koks jūsų vardas?
Vilniaus.
Malonu, Marija, klauskite.
Dar dėl tų vaikų. Nuo kokio amžiaus reikia galima vesti į bažnyčią, nes jie triukšmauja, bėgioja, trukdo susikaupti žmonėms. Ar tinka vesti visai mažus vaikus į bažnyčią?
Tinka ir net labai tinka, nes tai ugdo tikinčiųjų sąmoningumą ir artimo meilę. Jūs padėsite tikintiesiems tie, kurie yra visko nepatenkinti, murmantis, ugdyt kantrybę. Vesdami mažus vaikus į bažnyčią padarysit didelį gerą darbą. Čia mano asmeninė nuomonė. Gal kiti ir turėti ir kitų nuomonių, bet tikrai yra tikintieji daro blogą darbą, piktindamiesi mažais vaikais bažnyčioje. Nes jeigu nuo mažens nevesi vaikų į bažnyčią, vėliau gali būti labai sunku jį atvesti. Ir mes tėvams nepagelbim taip elgdamiesi, bet tiesiog kenkiam vaikų tikėjimui, kenkiam vaikų tikėjimo augimui, kenkiam tom šeimoms, kurios nori vaikus pratinti nuo mažens eiti į bažnyčią. Nes nuo mažens, jeigu vaikų yra bažnyčia savinamai, nebus sunkumų ir ateity, ir paaugus. Tačiau ką daryti? Kai tikrai yra tokių situacijų, tikrai nemalonu tos žvilgsnius ar tos priekaištus gaut iš tikinčiųjų tėvams, kurie turi mažus vaikus, tai galbūt galima būtų mažą vaiką tada tokiu atveju nebūtinai mišių metu, bet ar pro šalį einant, ar tiesiog išeinant pasivaikščiot, užeiti į bažnyčią. Jeigu mieste gali vieną į kitą, bet kad bažnyčia būtų sava. Aš kai buvau mažas, esu dėkingas tokiai močiutei, kuri mane prižiūrėdavo, kai tėvai būdavo darbe. Jinai veždavos mane į mišką, grybaut, man miškas yra savas. Ir visada užvesdavo į Marijos koplyčią Šiluvoj. Į apsireiškimo koplyčią, nes pro ją eidom visą laiką. Užvesdavo, aš nuo mažens atsimenu tą įspūdį bažnyčios. Man jinai yra sava dėl to, kad ir ne mišių metu, bet nuo mažens mane ten atvesdavo, kol pati jį pasimelsdavo, tiesiog būdavai kaip mažas vaikas, bet tau nėra svetimas dalykas nuo mažens. Taip darykim, kad vaikams nuo pat gimimo bažnyčia būtų sava. Kad būtų sava. Tada aišku, vaikas matys jisai paskui paaugęs tos paveikslus, statulas, ten freskas, jis klaus, rodys pirštų, kas čia, kas čia. Netingėkim atsakyti, netingėkim paaiškinti. Netingėkim pabūt su vaiku, užduotus klausimus atsakyti. Ir taip galima išugdyti mažą vaiką. Ir dar tą kalbu, gali sakyti, ką čia kunigėlį tu šneki, pats vaikų neturi. Man buvo 16 metų, kai gimė mano sesė. Aš ją auginau. Man kaip sesė buvo labai smagu matyti ją augančią ir mačiau, kaip vaikas irgi, kaip mano mama ją nuo mažens irgi vesdavosi bažnyčiai, mišes, sekmanėsi procesiją, jin paskui evangelizuodavo kaimynų vaikus, juos kviesdavo, vesdavo į bažnyčią, dar pati maža būdama, nes vaikas natūraliai jautė tą tokį poreikį dalinti su kitais, ką pats patirdavo ir tikrai klausdavo daug. Netingėkim vaikam atsakinėti su jais bendraut, kai jie klausė. Bet būtinai veskim. Jeigu ir mišių metu neįmanoma dėl tikinčiųjų širdžių kietumo, tai tada darykim ne mišių metu, kada bažnyčia yra atvira. Malonus klausytojai, matau, kad dar skambinate ir dar yra žinučių. Rytoj pratęsime mūsų temą, toliau kalbėsime apie Kristaus buvimo būdus Eucharistijos metu. Ir dar bus galimybė, žinoma, ir pabendraut, atsakant į jūsų klausimus. O dabar jau laidą turime baigti, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.